Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Det kjempebra hvis du skal inn på boligmarkedet, hvis det drømmen din liksom. Det det du skulle sagt. Og så kunne du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Oh.
Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Old Alton Bridge i Texas en gammel hengebro som også kjent som Goatman's Bridge eller Geitmannens bro. Broen gammel, bygget i 1884. Originalt var det ment at hester med kjerre skulle krysse den, da broen knytter byene Denton og Copper Canyon sammen. Etter hvert som utviklingen fortsatte, begynte biler å kjøre over broen, for mellom 1850 og 1856 var tettstedet Alton hovedsete for Denton kommune. Broen ble brukt frem til 2001, da en ny bro ble bygget, mer rustet for den økende biltrafikken. Ved bruk av den gamle broen var det en regel som sa at alle biler skulle tute før de kjørte over den. Dette for å signalisere at det kom noen, da den gamle broen kun hadde én fil.
Old Alton Bridge fortsatt på samme sted som tidligere, selv om det var snakk om at den skulle flyttes flere ganger. Grunnen til at den ikke flyttet, eller revet vekk for den saks skyld, kommer an på hvem du spør. De færreste vil si at grunnen geitmannen, men alle vet at det slik det Har du ikke hørt om geitmannen, da bør du følge med nå.
Old Alton Bridge nemlig kjent som geitmannens bro, på grunn av et gammelt sagn som går langt tilbake. En demonisk satyr skal holde til i området, og folk har vært redd ham i århundrer. Flere merkelige hendelser skal ha funnet sted ved denne broen. Blant annet i 1938, da en mann forferdelig nok ble hengt fra Old Alton Bridge av Ku Klux Klan. De hadde sikret at løkken satt godt rundt halsen hans, men da de dyttet han av broen og tauet strammet seg, var mannen borte. Først trodde de at løkken ikke hadde vært stram nok, og mannen hadde falt ned i elven, men vannet under var helt rolig. Ingen tegn til at noen hadde falt i vannet.
Det sies at de som krysser broen om kvelden, når det mørkt, blir du møtt på den andre siden av geitmannen. Gjennomsiktige skikkelser og uforklarlig lys kan ses i skogen. Besøkende har både blitt tatt på, dyttet på og fått steiner kastet etter seg. Flere paranormale etterforskere har vært på stedet. Blant annet BuzzFeed Unsolved og Ghost Adventures. Det finnes ulike sagn og historier om geitmannen. Alle forskjellige, og utseende forskjellig. Offer og triggere varierer etter hvor i verden man Det eneste som sikkert at geitmannen, som beskrives som et vesen, med overkropp som en mann, kraftige hover i stedet for ben og store horn på siden av hodet. Han ser ut som djevelen selv, denne satyren. Han bærer øks eller jå, og ikke nådig om du møter ham. En tekst skrevet om geitmannen i Norden beskriver han slik.
Det sies at en geitmann en hamskifter og kan opptre som en du kjenner. De kan til og med opptre som deg, uten at du klar over det. Geitmenn liker best å ta menneskeformer. Det er derfor de er så farlige. Hvis du finner et ben fra dem, for eksempel fra det du tror er en dyreskrott i skogen, og tar med hjem, eller kanskje tar bilde av en, og du tror du tar bilde av en du kjenner, vil den vente. Vente på hva, undrer du kanskje. Svaret er, de venter til du drar. For da tar de seg inn til der du bor, og gir seg ikke før de finner det du tok fra dem.
Det var en hendelse for noen år siden, jeg hørte en kveld, hvor noen fortalte at de hadde møtt geitmannen ansikt til ansikt. Det var en kveld slik som denne. Det var mørkt og kjølig, med luften nesten elektrisk. Noen menn hadde vært på skogstur og slo leir for kvelden i en lysning mellom trærne. De tente bål, laget mat og drakk brennevin da en av dem begynte å fortelle gamle vandrerhistorier. Det hadde vært bekmørkt rundt dem, og lyset fra bålet var det eneste som lyste opp plassen da de hørte noen i skogen rett bak dem.
Vante i skogen som de var, trodde de det var en elg eller et annet majestetisk dyr som simpelthen gikk forbi dem ved en tilfeldighet, men lyden kom nærmere og nærmere. To av mennene mente det måtte være en elg, for de kraftige hovene hørtes mot bakken. Greiner knakk og buskas raslet, mennene tok geværene fatt, da en mann kom ut av skogen. De ble perplekse alle sammen, sikre på hva de hadde hørt. Vi var sikre på at det kom en elg, sa en av dem, mens de andre senket børsene. Mannen nikket mot dem og smilte.
De tilbød han en plass ved bålet, og mannen fra skogen satt seg villig ned og takket dem med enda et nikk. Vandrehistoriene fortsatte, og etter en stund begynte de fleste å bli trøtte. En av mennene hadde likevel en gammel historie han ville fortelle. Mannen fortalte om geitmannen, og kun noen få av de andre i gruppen hadde hørt mannen. En nabo av mannen, som bodde i samme område som de nå satt i, hadde jobbet i skogen. Han hadde hatt kveldsvakten, og om vinteren var det alltid mørkt gjennom hele vakten, som gikk fra 5 om ettermiddagen til 1 på natten.
Det var en rutinert kar. Han hadde vært skogsarbeider i mer enn 25 år, og aldri opplevd noe ubehagelig i skogen. Starten av vakten hadde gått fint. Ingenting uvanlig. Men ved første kaffepause, et par timer inn i vakten, hadde skogsarbeideren sett en annen mann borte ved en av maskinene som var parkerte for kvelden. Så rart, hadde skogsarbeideren tenkt. Han var sikker på at det ikke var noen andre satt opp på jobb denne kvelden. Mannen sto med ryggen til han selv, ved en haug tømmerstokker, og så ned, og skogsarbeideren undret seg over hva han holdt på med.
Han satte i gang med arbeidet igjen og kastet blikket mot den ukjente mannen da han plutselig stod rett utenfor vinduet til førerhuset på skogsmaskinen og stirret inn på ham. Først skvatt skogsarbeideren til da mannen hadde vært ved tømmerstokkene flere meter unna for bare et øyeblikk siden. Men så undret han seg over hvordan mannen rakk opp helt til vinduet. Skogsmaskinen var høy, og man måtte klatre 2 trinn for å komme inn i den. Mannen sto på bakken, og likevel var han synlig helt til under skuldrene.
Han må være ekstremt høy, tenkte skogsarbeideren. Idet han skulle til å åpne vinduet og spørre hva han ville, løftet den ukjente mannen armen og pekte inn i skogen mens han fortsatt holdt blikket. Skogsarbeideren så i retningen mannen pekte, men kunne ikke se noe. Da han snudde seg mot mannen, var han borte igjen, som om han forsvant i løse luften. Skogsarbeideren kikket rundt seg, men kunne ikke se noe til mannen. Han ble ikke redd, men kanskje engstelig, hadde han forklart, og fortsatte på jobben mens tankene prøvde å forstå hva som nettopp hadde skjedd.
Resten av kveldsvakten forløp uten noen lignende hendelser. Da nattvakten kom, valgte skogsarbeideren å ikke nevne det han hadde sett. Han satt seg inn i bilen og skulle til å kjøre hjem, da han så noe som løp ved siden av bilen. Han kunne ikke se hva det var, annet enn at det var et dyr. Skogsarbeideren kjørte den svingete veien og ut av skogen. Det var helt mørkt der ute. Bare frontlyktene på bilen hans lyste opp veien. Det var da han så det. Det var noe som løp ved siden av bilen. Et stort dyr han ikke kunne kjenne igjen. Et dyr han aldri hadde sett før.
På speedometeret kunne han konstatere at han kjørte i 70. Et dyr kunne da umulig klare å holde den farten over så lang tid. Skogsarbeideren kikket flere ganger mot dyret, og plutselig, da han så i kjøreretningen igjen, sto mannen fra tidligere på kvelden midt i veien. Skogsarbeideren bråbremset og fikk skrens på bilen. Han gled i en sirkel, men holdt seg heldigvis på veien. Da bilen kom til en full stopp, så han at mannen fortsatt sto der, helt stille. Han kikket mot skogsarbeideren, hevet armen og pekte inn i skogen. Skogsarbeideren prøvde å se hva han pekte mot, og da han så tilbake, var mannen borte.
Han fikk vite senere at det ikke var noen som satt på vakt med han den kvelden. Skogsarbeideren er sikker på at han møtte geitmannen den kvelden, i form av en ukjent kollega. Han har ikke jobbet alene i skogen på kvelden etter denne kvelden.
Det ble diskusjon om geitmannen rundt bålet etter historien, men den ebbet ut, og mennene begynte å gjøre seg klare for å legge seg. Etter oppbruddet satt den ukjente mannen igjen. Han hadde ikke sagt noe hele kvelden, og bare sett på dem og tilsynelatende lyttet til samtalene og historiene. Han som fortalte om skogsarbeideren henvendte seg til mannen og spurte om han hadde et sted å sove. Da så mannen opp på han, reiste seg og hevet armen. Deretter pekte han inn i skogen.
Nå skal vi få høre en historie om geitmannen fra delstaten Alabama, der en mann forteller om noe som hadde skjedd i hans ungdom. Historien er publisert på Reddits underforum Creepypasta av brukeren saucy_pasta. Historien heter Goatman.
Jeg var 16 år og hadde familie i Alabama som jeg ofte besøkte i skoleferier. De er bønder og eier en stor gård med tilhørende landområder i Huntsville. Onkelen min bor i et ganske stort hus, og i skogen familien eier er det satt ut flere små hytter han og andre bruker i forbindelse med jakt, men også bare skogsturer. En sommer jeg var der nede i Alabama, foreslo fetterne mine at vi skulle dra inn til en av disse hyttene og campe der i noen dager.
Vi gjorde så og handlet mat, drikke og tok med oss soveposer. Jeg kjente jeg gledet meg, og turen inn til den lille hytta var hyggelig nok. Jo nærmere vi kom, det vil si jo lenger inn i skogen vi gikk, ble lukten av ozon sterkere. Du vet, en slags elektrisk lukt som kommer rett før et tordenvær, eller hvis det regnet kraftig. Vi tenkte vel ikke så mye over det, og pakket ut sakene våre da vi kom til hytta. Bading var det eneste vi tenkte på. De fleste som har vært i Alabama vet jo hvor utrolig varmt det blir der om sommeren. Hytta lå ved et lite vann, og alle hoppet uti.
Plutselig, mens vi badet, kom en eldre mann ut av skogen. Han hadde en hagle under armen. Bak han kom en gutt på cirka samme alder som oss. Mannen roper til oss og spør hva vi gjør så langt inn i skogen. Fetteren min svarer og forteller om faren sin, som det viser seg at mannen kjenner. «Pass dere, gutter, det er mange ville dyr her i området.» Sønnen hans prater også litt med oss, og spør faren sin om han kan bli igjen sammen med oss. Faren gir ham lov, og vi synes det er hyggelig med en til i gjengen. Vi ender opp med å spille litt fotball etter badingen, og deretter kommer det flere til.
Nå er vi altså meg, Tanner som vi nettopp møtte, søskenbarna mine og fire av deres venner. Tilsammen er vi 5 jenter og 6 gutter, alle i alderen 15-17. Resten av dagen gikk til bading, fotball, frisbee og annet moro før vi tente bål ved hytta på kvelden. Tanner måtte egentlig være hjemme til middag, mens han skulle løpe hjem og spørre faren om han fikk lov til å overnatte hytta sammen med oss andre. Deres tomt var like ved min onkels tomt, så det var ikke langt unna. Fetteren min, la oss kalle han Rooster, sier at han kan gå sammen med Tanner tilbake fordi det begynner å bli mørkt. Og en av jentene sier at hun også kan være med.
Klokken er rundt 7 på kvelden, og det er bekmørkt idet de går fra hytta. De tar med seg lommelykter og går en snarvei utenom stien for å komme raskere frem. Resten av oss lager s'mores, drikker og flørter med jentene. Cirka 30-40 minutter etter at de har dratt, kommer den rare ozonlukten tilbake igjen. Man kunne lukte det selv om vi hadde tent bål. Det var en slags metallisk lukt. Ikke helt som blod, men nesten. Først tenkte vi at det var noe med de elektriske apparatene inne i hytta, men fant fort ut at det ikke stemte.
Vi leter rundt hytta, lyser langs stiene og inn i skogen, men finner ingenting som forklarer den rare lukten. Plutselig hører vi noen lyder i skogen, som om noen kommer løpende. De kommer fort mot oss. Det Rooster, Tanner og jenta som løper i all hast og nesten tomme for pust i det de stopper ved bålet. Ingen av dem sier noe, de ser bare livredde ut. Det blir litt merkelig stemning i gruppen, og vi går inn i hytta alle sammen. Rooster gråter hysterisk, det samme gjør jenta. De roer seg litt ned, og en av guttene ser at bålet i ferd med å brenne ut. «Ikke gå ut», sier Tanner høyt og låser hyttedøren.
«Ingen går ut», sier Tanner, også han med rødsprengte, hovende øyne. Han har grått, han også. Jeg legger merke til at buksene hans er skitne, fulle av gjørme. Tanner forteller at de gikk inn til faren hans, og at Tanner fikk lov til å kjempe med oss på en betingelse, at de var forsiktige på tilbakeveien og tok med seg et gevær for sikkerhets skyld. Tanner forteller så at noen dager tidligere hadde han sett noe i hagen deres som hadde drept en av grisene som tilhørte faren. De antok først at det var en prærieulv eller lignende, men stusset over at de bega seg på levende dyr på den måten. Det hadde aldri skjedd før. Tanner antok at det var derfor faren hans ville at han skulle ha med geværet. Han gikk opp på rommet sitt for å pakke, og han, Rooster og jenta tok fatt på veien tilbake.
Rooster slutter endelig å gråte og skjelve. Jenta sluttet hun også, men satt bare stirret ut av vinduet med et litt tomt blikk. Spør du meg, så hun litt dum ut. Rooster forteller at de var cirka halvveis, og så hørte de lyder i skogen. Det var bekmørkt selvfølgelig, og de var ikke helt sikre på akkurat hvor de hørte denne lyden. Jenta så noe i et buskas foran dem, og alle tre lyste med lommelyktene sine. Det var noen som sto der, litt bak i buskasset, i en slags åpning mellom trærne. Rooster forteller at de ropte til han, og da la de merke til han. Hvem enn dette var, sto med ryggen til dem.
De lot mannen være, og fortsatte mot hytta og oss igjen, da de luktet det. Ozonlukten var tilbake, og Tanner ser inn mot skogen. Han lyser med lommelykten, og ser at den samme mannen de nettopp hadde sett og gått forbi, sto på andre siden av veien litt foran dem. Denne gangen var han litt nærmere veien enn forrige gang, men fortsatt med ryggen mot dem. De begynner å gå fortere. Imens Rooster forteller dette, blir lukten av ozon sterkere selv om vi er inne i hytta.
Han forteller videre at de tre begynte å gå raskere, nesten løpe, når de hører en slags usammenhengende prating komme fra begge sider av stien. Jenta som gikk først lyste foran seg, og lommelykten traff noe lenger fremme på stien. Jo nærmere de gikk, jo høyere ble den usammenhengende pratingen. De kunne fortsatt ikke se hva det var, og dette noe forsvant inn i skogen igjen. Rooster, Tanner og jenta begynte å løpe, og de var så nære at de kunne se lyset fra bålet vårt, da noe eller noen jaget dem. Alle ble livredde og løp så fort de kunne mot hytta.
Vi er alle litt småredde etter å ha hørt på Rooster, men flere i gruppen konstaterer at det sannsynligvis bare er noen som prøver å skremme oss. Da forteller den andre fetteren min, jeg velger å kalle han junior, at han gikk i klasse med en gutt som var amerikansk urinnvåner. Gutten hadde fortalt junior om geitmannen. Junior skremmer oss ganske kraftig med historien om geitmannen, selv om vi ikke kjenner til denne skapningen fra før. Han sier at vi er på geitmannens territorium.
På denne tiden hadde jeg aldri hørt om geitmannen før. Men for et par år siden, rett før jeg ble uteksaminert fra college, fant jeg ut hva det var da romkameraten min fortalte meg om det. Junior sier, «Geitmannen kommer hit for å ta oss». Jentene blir livredde, vi guttene blir livredde, men plutselig går ozonlukten bort. Helt uten videre. Den blir ikke svakere, den bare forsvinner i løpet av et sekund. Etter en time, da klokken må være rundt 9-10 på kvelden, er vi ikke like redde lenger og setter oss ute ved bålet.
Vi er sikre på at det bare er noen andre ungdommer som prøver å tulle med oss. Vi får i gang bålet igjen, og bestemmer oss for å sove i hytta likevel, selv om flere i gruppen hadde lyst til å dra hjem. Ingenting skjer resten av kvelden. Heller ikke deler av natten. Men cirka klokken ett er vi fortsatt ute ved bålet. Vi drikker litt øl og forteller spøkelseshistorier. I det en av guttene forteller ferdig sin historie, kommer ozonlukten tilbake. Den er nå så sterk at flere brekker seg. En av jentene kaster opp. Luften blir ekstremt fuktig, som rett for et skikkelig tordenvær. Luften er elektrisk og tykk.
Vi bør gå inn, sier jeg. Da noe føles forferdelig feil. Vi burde bare ha reist derfra. men det lett å være etterpåklok. Alle sammen går vi inn i hytta, og Junior fortsetter med geitmann-historien sin. Rooster, broren hans, ber han gi seg. Selv føler jeg fortsatt at noe veldig feil. Men jeg klarer ikke å sette fingeren på hva det er. Lukten sterk inne i hytta også, og nå alle ganske så redde. Liksom redde på ordentlig. Vi sitter der lenge og blir etter hvert sultne. Jeg tilbyr meg å steke noen pølser til alle på det lille kjøkkenet i hytta. Tre pakker med fire pølser hver pakke, altså 12 pølser.
Alle får hver sin pølse. Det er ikke mye mat, og Rooster, den største av oss, reiser seg for å hente den siste pølsen. «Jaha, så det ble du som tok 2 pølser», sier han og ser på meg. Jeg forstår ikke hva han mener, for jeg delte ut alle pølsene, 1 til hver. Det var ingen pølser igjen. «Det var bare 12 pølser», svarer jeg. «Hvis du vil ha mer, får du åpne en ny pakke». Akkurat da skriker jenta som var med Rooster og Tanner. «Herregud, kom dere ut!»
Hun gråter og skjelver, og det ser ut som Rooster plutselig forstår hva det er som skjer. Jeg også. Vi ser oss rundt i rommet. Jeg kjenner hjertet mitt banke i brystet og reiser meg for å løpe ut. Alle blir paniske, kommer seg ut av hytta de også. Noen gråter, og andre skriker. Jeg begynner å telle, og nå er vi bare 11. Jeg tuller ikke, det er helt sant. Jeg har delt ut 12 pølser. Vi hadde vært 12 personer inne i den hytta. Problemet er bare at vi kun er 11 personer nå. Hvem var den 12. personen? Jeg vet med meg selv at jeg delte ut alle 12 pølsene. Vi i gruppen kjente hverandre ikke supergodt. Kanskje var det derfor ingen la merke til at vi var en ekstra person. Man legger ikke alltid merke til alle i gruppen, men ingen kan huske å ha sett andre enn oss 11.
Vi tar med oss pinner og stokker for å slå med og går inn i hytta, men den tom. Alle redde, og vi legger soveposene våre tett sammen i stuen. Jeg klarer til slutt å sovne, og da jeg våkner, det begynt å bli lyst ute. Noen våkne, andre sover. Noen ønsker å dra med en gang, men bestemmer seg for å vente til solen har stått helt opp. Jeg vil også vekk derfra så fort som mulig. Jenta heter Kira. Det var hun som så geitmannen i skogen. Hun virket livredd, mye reddere enn oss andre. De andre våkner, og sammen bestemmer vi at 4 personer skal dra derfra med en gang. Jeg, blant annet, skal bli igjen for å låse hytta, men jeg vil helst dra, jeg også.
Jeg prøver å overbevise de andre om at vi skal dra hjemover vi også, men føler ikke at de tar situasjonen seriøst. Vi er 4 gutter og 4 jenter igjen nå. Tanner ombestemmer seg, drar også med første gruppe, for å vise dem veien til stien. Han lover å komme tilbake med en gang. Så vi 7 personer igjen. Klokken ca. 4 på morgenen. Rundt klokken 5 har Tanner fortsatt ikke kommet tilbake. Vi blir bekymret, ganske urolige faktisk, og i det klokken passerer 5:30, i alle fall jeg ordentlig redd. Da sier Rooster, «Jøss, det var rart», mens han ser ut av vinduet. Kira står jo utenfor.
Alle lener seg frem og ser ut av vinduet. Kira står ved bålet, med ryggen til hytta. Jeg tenker i mitt stille sinn at det rart at akkurat hun kom tilbake, hun som var reddest av alle. Det var ikke engang helt lyst enda. Da kjenner jeg lukten igjen. Den svak, men den der. Jeg sier fra, men ingen andre lukter det. En av jentene går ut mot Kira. Plutselig stopper hun halvveis. Hun står helt stille, og vi ser at Kira beveger seg som om hun hyperventilerer. Eller brekker seg, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Det da jeg legger merke til at det ikke en eneste lyd i skogen. Alt dørgende stille. Trykkende stille.
Vi står der og ser på Kira, og jenten som gikk ut igjen, kommer nå inn igjen. Noen setter seg ned igjen, men jeg og Rooster, vi blir stående og holde et øye med Kira ved bålet. Hun står urørlig i kanskje 20 minutter. Til slutt setter vi oss ned, vi også, og plutselig så banker det på døra. En høy, aggressiv banking. Hysterisk banking, faktisk. Så hører vi stemmen til Tanner. Han skriker, trygler oss om å slippe han inn, og vi åpner døren, og Tanner helt hvit av skrekk. Kira står ikke ved bålet lenger.
Tanner forteller at han fulgte de andre, og snudde for å gå tilbake til oss. Ingenting merkelig skjer, men rett ved hytta hadde det stått en jente. Han hadde bare sett henne på avstand først, men kjente henne ikke igjen. Da han kom nærmere, snudde hun seg sakte mot han og stirret på han med et tomt blikk, som om hun plutselig stirret gjennom han. Han sa at han stoppet og la merke til at jenta kom nærmere han uten at hun beveget seg. Han løp andre veien og rundt hytta.
Tanner er fortsatt veldig blek og hvisker mens han ser rundt på oss i det dunkle rommet. Dere vet at dere bare er 6 personer, ikke sant? Jeg ser meg rundt, de andre også. Vi hadde vært 7 da Tanner dro. Vi var sikre alle sammen. 4 dro med Tanner, og vi var 3 gutter og 4 jenter. Nå var vi 7 med Tanner. Det hadde vært noen der inne sammen med oss igjen. Geitmannen! Plutselig banker det på døren. Det høres ut som hover som banker, ikke en menneskeånd.
Før jeg forklarer videre, lurer jeg på om du har hørt katten i YouTube-videoen som eieren mener snakker. Da jeg hørte lyden av den for noen år siden, tok stemmen meg rett tilbake til øyeblikket jeg skal fortelle dere om. Lyden har skremt så mange. Alle som har møtt geitmannen blir livredde for dette klippet. Det er ikke en morsom kattevideo, slik mange tror. Det er stemmen til en geitmann. Lyden fra videoen er slik. Samme stemme, bare at det hadde banket på, skrek stemmen, slipp meg inn.
Vi skriker, gråter, alle er livredde. Vi sitter helt stille. Slipp meg inn, roper stemmen. Slipp meg inn. Slipp meg inn. Jeg skjelver, gråter faktisk også. Vi sitter der i timer. Hele tiden hører vi stemmen utenfor som roper til oss. Vi hører den banke i veggene og på vinduene. Det fortsatte i timesvis, men etter hvert hører vi skrikingen og bankingen sjeldnere og sjeldnere. Tanner sitter med geværet rettet mot døren og hvisker til oss andre at vi kan legge oss ned for å sove da det er blitt kveld igjen. Han skal nemlig holde vakt.
Neste morgen var alt som normalt igjen. Ingen utenfor, og vi turte til slutt å pakke sakene våre og dra hjemover. Tanner hadde fortsatt geværet sitt fremme under hele hjemturen i tilfelle noe skulle hende, men vi kom oss hjem alle mann. Det var ikke før noen dager senere, da Tanner stakk innom gården til onkelen min, at han fortalte noe rart. Mens vi andre hadde sovnet, hadde også Tanner duppet av et par ganger. Han våknet av at noen hadde kommet ut fra toalettet, deretter gått og lagt seg blant oss.
Først tenkte ikke Tanner noe over dette, men han kjente plutselig den metalliske lukten. Det var da han skjønte at noe var feil. Stille talte han oss. Vi var 8 i hytta. En iblant oss var geitmannen. Tanner hadde ikke turt annet enn å ligge helt stille og late som om han sov, men holdt øye med skikkelsen resten av natten. Flere ganger hadde skikkelsen reist seg opp og beveget kroppen som om den hyperventilerte eller brakk seg, eller lo den kraftig. Deretter hadde den lagt seg igjen.
Historien slutter på en måte her. For fra mitt ståsted skjedde det ikke noe mer. Vi våknet, spiste frokost, pakket og dro hjem. Vi hadde gått i gruppen alle sammen. Jeg husker at Tanner sa at siden han hadde geværet, ville han bli igjen og låse. Han sa han skulle ta oss igjen. Det Tanner hadde gjort, var å sjekke toalettet. Det var nemlig et vindu der, og det hadde vært åpent da vi dro. Jeg hadde jo stengt vinduet. Det siste jeg gjorde før jeg forlot hytta. Tanner fortalte at vi var 8 som gikk fra hytta sammen, men hadde ikke turt å gjøre noe. Da vi kom til onkels gård igjen, hadde skapningen sett han rett inn i øynene, snudd seg med ryggen til og gått inn i skogen.
Velkommen til kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Nå det maifest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På cirka 1,3 kilo vinerpølser fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 399 helt ned til 349 for hele esken. For det vi som prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.